Розділ сьомий. До будинку Гела Мурса, що знаходився на димчастому кряжу, було не більше 25 миль. Але на повільному і даренчливому фермерському пікапчику Гаррі Тервілігера наша подорож тривала понад годину. Сама по собі та нелегальна, а від того ще більше сповнена найгірших перечувань, нічна поїздка залишила у мене цілий калейдоскоп вражень. Але ось що дивно, хоча тепер мені й здається, що навіть найдрібніші її подробиці назавжди закарбувалися у моїй пам'яті. Кожен поворот, кожна вибоїна, кожен бугорець, і, звісно ж, ті моменти епічного переляку, загалом їх було два, коли від минаючих нас по зустрічній смузі вантажівок моя душа ховалася у п'ятки, а серце вискакувало з грудей. Я не думаю, що здатен хоча б зблизька описати ті дивні почуття, що накочували на мене через близьку присутність Джона Кофі, коли ми з ним сиділи у затісному для двох кузові, закутані, наче ті індіанці, у старі ковдри, що їх завбачливо приготував для нас Гаррі. Мабуть, перш за все, то було почуття розгубленості, глибокий і страшний біль, що пронизує душу дитини, яка раптом усвідомлює, що якоїсь миті вона збилася зі шляху і тепер, втративши звичні орієнтири, блукає абсолютно незнайомою містиною, навіть гадки не маючи, як зможе дістатися рідного дому. Я доклав руку до того, щоб посеред ночі стіни в'язниці полишив арештант. І то не будь-який пересічний злодюжка, а маніяк, який за всіма процесуальними документами значився не інакше, як безжалісний гвалтівник і душогуб, засуджений за вбивство двох дівчаток до смертної кари. Якби нас тоді упіймали, для прокурора штату моя переконаність у невинуватості Кофі не вартувала б і дірки з бублика до його вранішньої кави. Усі як один ми відправилися б на нари. Скоріше за все, що не став би виключенням і найобачніший серед нас Дін Стентон. Я ризикнув власною кар'єрою і репутацією, і все це через одну єдину бездарно проведену дрібним поганцем страту, а також увірувавши в те, що чорношкірий бельбас-переросток, який у це замріюно сидить поруч зі мною, дійсно у змозі зцілити жінку від неоперабельної пухлини у її мозку. Але тепер, спостерігаючи за Джоном, якого, здавалося, не хвилювало ніщо навколо, окрім тих бісових зірок, я з жахом спіймав себе на думці, що більше у це не вірю, і навіть засумнівався, чи вірив колись узагалі по-справжньому. Власна сечова інфекція стала здаватися мені далекою і незначною минувшиною, як це завжди буває у житті, коли відтоді, як пощастило здихатися якихось болісних і вкрай неприємних подій, збігає достатньо часу. Якось власна мати поділилася зі мною такою правдою життя. Якби жінка насправді могла пригадати, наскільки болючим було народження її первістка, то потім ні за що б не наважилася на те, щоб зробити ще й другу дитину. Що ж стосується пана Брязкотуна, то невже взагалі не існувало такої можливості, нехай навіть і наймізернішої, що усі ми просто переоцінили рівень тієї шкоди, що заподіяв йому Персі? А могло ж бути і так, що Джон, дивакуватий без перебільшення дядько, обдарований певного роду гіпнотичною силою, що до останнього жодних сумнівів у мене навіть не виникало, спромігся якось нас обдурити і змусив повірити у те, чого не було насправді. На додачу до всього, залишалося відкритим питання і про те, як зреагує на появу нашої братії Гел Мурс. Того дня, коли рано вранці я заскочив свого начальника зненацька у його ж власному кабінеті, мені довелося мати справу з тремтливим і плаксивим немічним старцем. Але я був би останнім бовдором, якби хоч на мить подумав, що став свідком прояву істинної суті керівника нашої в'язниці. Бо мені, як нікому іншому, було відомо. Справжнім начальник Мурс був тоді приміром, коли одного разу зламав руку псячій шкурі, що мав необережність кинутися на нього з заточкою, або ж коли з цинічною правдивістю, дивлячись мені просто в очі, зауважив, що мізки Делакруа підсмажать незалежно від того, хто саме з команди виконавців стоятиме біля нього під час страти. Я найняв собі віри, що ще якусь годину тому справді вірив у те, що Гел Мурс смиренно стоятиме осторонь, дозволивши нам провести засудженого на смерть дітовбивцю у свій дім, та ще й спокійно спостерігатиме за тим, як він торкатиметься руками його дружини. По мірі того, як наш пікап наближався до начальникової оселі, нещадні сумніви розвивалися і множилися у моїй голові, наче якийсь швидко прогресуючий вірус. Я просто ніяк не міг збагнути, що ж саме підштовхнуло мене вчинити те, що я у підсумку зробив. Або якщо вже на те пішло, якого дідька я взагалі взявся переконувати інших хлопців, і тепер вони змушені брати участь у цій божевільній нічній подорожі разом зі мною. Найгіршим же з усього було те, що мені особисто ані трохи не вірилося, що нам поталанить вибратися з того лайна, у якому ми ось-ось могли опинитися. На дурного собаку жде лише копняк під сраку, як ото частенько примовляли тюряжники зі стажем. Дивно, але всупереч усьому я не зробив жодної спроби відступитися, хоча й мав на це вдосталь часу і можливостей. Допоки ми не намалювалися під будинком Мурсів, наші власні долі залежали тільки від нас самих. Щось, я думаю, то було не що інше, як закулисуючі хвилі радісного збудження, випромінювані гігантом, який сидів поруч, втримало мене від того, щоб підхопитися на рівні і, наполегливо загупавши по даху кабіни, наказати Гаррі повертати, поки ще не пізно, свою тарадайку назад у напрямку Холодної гори. Приблизно у такому ось паршивому настрої я й перебував, коли ми з'їхали з шосе на окружну дорогу номер 5, а з неї на ґрунтівку димчастий кряж. Хвилин за 15 шмат зоряного небокраю поступився знайомим обрисом покрівлі, і я зрозумів, що ми зрештою таки дісталися пункту призначення. Гаррі перемкнувся з другої передачі на першу, припускаю, що третьою він скористався взагалі не більше одного разу за всю поїздку, на що двигун одразу видав обурене ревіння, а пікапчик затрусився в таких ошалілих конвульсіях, буцімто і сам побоювався того, що очікувало на нас попереду. Звернувши на гравійну під'їзну доріжку, що вела до будинку подружжя Мурсів, Тервілігер припаркував буркотливу вантажівку одразу за респектабельним чорним б'юїком нашого начальника. Трохи правіше, прямо перед нами, стояв доволі чепуристий будиночок, стиль якого, наскільки мені відомо, зветься Кейп Код. У нашій вельми пагористій місцині споруда подібного штибу неодмінно б мала здаватися недоречною. Однак, на диво, оселя Мурсів була приємним виключенням і гармонійно вписувалася у навколишній пейзаж. Зійшов місяць. У цей передсвітанковий час його посмішка була вже трішечки ширшою, аніж минулої ночі. І в його непевному світлі я помітив, що подвір'я, що раніше завжди могло похвалитися своєю мало не зразковою доглянутістю, наразі виглядало занедбаним. Здебільшого таке враження виникало через перекочувані вітром пожухлі кубки опалого листя, до якого, вочевидь, нікому не було діла. Зазвичай наведення ладу на власному убійсті входило до переліку хатніх обов'язків Меллі, але тієї осені дружині Гела Мурса було не до порання із граблями, а листопадом наступного року вона й взагалі, скоріш за все, вже не милуватиметься. Таким був справжній стан речей, а я втратив останню клепку, якщо дійсно повірив у те, що телепню з відсутнім поглядом під силу щось у цьому змінити. Однак, можливо, ще не було занадто пізно, щоб самим кинутися навтьоки і врятувати таким чином власні шкури. Прийнявши нарешті рішення, я почав було підводитися на ноги, і накинута на мої плечі ковдра зісковзнула на підлогу. Не звертаючи уваги на пронизливі подмухи сівірка, я потягнувся до кабіни, збираючись постукати у віконце з боку водія, і таки звеліти Гаррі забиратися звідси до дідька, допоки... Джон Кофі вхопив мене за передпліччя однією зі своїх дебелих ручищ і, потягнувши вниз, змусив знову плюхнутися поруч із собою, зробивши це з тією невимушеною легкістю, як ото, напевне ж, спромігся б я, якби мені довелося мати справу з непосидючою дитиною, що тільки-тільки навчилася ходити. «Погляньте, но, начальнику Ечкуме», – пророкотів він, показуючи кудись в бік будинку. «Хтось не спить». Придивившись у тому напрямку, куди був спрямований палець велетня, я відчув, як усередині мене наче щось обірвалося. У животі вмить похолонуло, а душа завмерла десь аж у п'ятах. Судячи з усього, в одній з нижніх кімнат, вікна якої виходили у двір, увімкнули світло. Найімовірніше за все, то була спальня, що в ній протягом останнього часу Мелінда проводила цілісінькі дні і ночі. Віднедавна підйом і спуск сходами стали для бідолашної такою ж непідсильною задачею, як і загрібання на подвір'ї листя, що його минулої ночі позривав з дерев буревій. У тому, що в будинку почули приїзд вантажівки, можна було навіть не сумніватися. До ревіння двигуна старої, як світ чортопхайки Гаррі Тервілігера, долучався ще й розкотистий пердіж із її вихлопної труби, глушник для якої якийсь розумник визнав легковажною, а відтак і зайвою цяцькою. Та хай же ж йому трястя, тими ночами мурси і спали то либонь у півока на двох. Тим часом світло з глибини будинку поступово наближалося до фасаду, вікон кухні, наскільки я знав. Ось засяяла люстра в вітальні, трохи згодом спалахнула лампочка у передпокої, а ще за мить на веранді. Я приречено спостерігав за насуванням освітлення, відчуваючи себе свого роду смертником, який, притулившись спиною до бетонної стіни, поспіхом доцмулює свою останню цигарку, стежачи, як розстрільна чота, карбуючи крок, все ближче і ближче підступає до лінії вогню. Тим не менш, десь у глибині моєї душі навіть тоді продовжувала жевріти надія, що ще залишається час забратися звідти непоміченими, якщо ми тільки не зволікатимемо. І тільки коли нерівне торохкотіння фармолівського двигуна стихло, двері кабіни проскрипіли своїми заіржавілими завісами, а під ногами Гаррі і брутальника прохрустів гравій, я із запізненням усвідомив – вороття назад для нас вже немає. Джон встав і потягнув мене за собою. У тьмяному світлі його обличчя виглядало сповненим життя й ентузіазму. Пригадую, як мені ще тоді подумалося, а чом би й ні зрештою, що має завадити йому підстрибувати від нетерплячки? Він же дурень. Відступивши на крок від вантажівки, брутальник з Гаррі завмерли, тулячись один до одного плечима, наче сполохані діти під час грози. З виразів їхніх облич було зрозуміло. Налякані, збентежені й розгублені вони не менше за мене. І це змусило мене почуватися ще гірше. Джон зійшов з вантажівки на землю. Саме зійшов, бо для такого велетня, як він, стрибок з кузова скидався більше на звичайнісінький крок сходами вниз. Я ж, що порівняно з кофі виглядав жалюгідним пігмеєм, та ще й до того ж інвалідом, через холоднечу, тривале сидіння і нервовий переляк, взагалі ледь змушував себе ворушити заціпенілими кінцівками. Стрибнув слідом за ним. І неминуче зурав би носом холодний гравій, якби Джон вчасно не підхопив мене за плече. «Усе це якась суцільна помилка», – просипів брутальник, вирічивши на мене свої вкрай перелякані очиська. «Господи, вседержителю, поле, та про що ж ми тільки собі думали?» «Наразі вже якось запізно про це загадуватися», – відповів я, заразом підштовхуючи кофі у стегно, щоб той став поруч із Гаррі. Без зайвих зволікань і заперечень велет підкорився. Тоді я вчепився у лікоть Брутуса, немовбито це було наше з ним побачення, і потягнув його у напрямку залитого світлом ганку. «Говорити з ним буду я», – уторопав. «А вже ж», – погодився Гауел, – «на даний момент це, напевно, чи не єдина річ, яку я дійсно можу збагнути». Я озирнувся через плече. «Гаррі, ви з Джоном маєте залишатися біля вантажівки, аж допоки я вас не покличу. Не треба, щоб Мурс побачив його раніше, аніж я буду готовим усе йому пояснити». Біда ж крилася у тому, що сам я навіть гадки не мав, коли і яким чином зможу до цього підготуватися. Я добре усвідомлював це ще тоді. Ми з брутальником вже були за крок від сходів, що вели на ганок, аж раптом парадні двері стрімко розчахнулися, і то з такою силою, що прикріплений до них мідний молоток підскочив і гучно ляснув по своїй пластині. На порозі з'явився господар. Гелмурс був одягнений у сині піжамні штани і майку, сиве зі сталевим відтінком волосся стирчало на його голові в різні боки. Начальник в'язниці протягом своєї кар'єри встиг нажити собі 1000 ворогів, і він, певна річ, не мав з цього приводу жодних ілюзій. Підтвердженням тому стала зброя, яку він наразі загрозливо стискав у правиці, тримаючи її незвично довгий ствол десь на півшляху від підлоги до невиразних силуетів незваних гостей. Той кольт, званий серед простого люду як Нед Бантлайн особливий, колись належав ще Геловому дідові і був мені добре знайомим, бо зазвичай висів у вітальні Мурсів на почесному місці над камінною полицею. Але тепер і від усвідомлення цього у мене всередині все обірвалося і аж затрусилися жишки. Довгастого миротворця було заряджено, а його курок зведено. The Colt Ned Buntline Special .45. Револьвер 45-го калібру системи Colt на основі славнозвісного Colt Single Action Army. Армійський револьвер Кольта одинарної дії, відомого також як миротворець. Фактично являє собою модель 1873 року з надзвичайно довгим стволом. Опис револьвера вперше з'явився у рясно прикрашеній художніми вимислами біографії легендарного заступника шерифа Вайта Ерпа 1848-1929, написаній у 1931 році Стюартом Лейком. Згідно з Лейком, пізніше він визнав, що то була вигадка з його боку. У 1876 році журналіст і письменник у жанрі вестерн Едвард Джадсон, відомий під псевдонімом Нед Бантлайн, нібито замовив у зброярні Кольт 5 револьверів подібного типу, плануючи подарувати їх Ерпу та 4 іншим видатним правоохоронцям за матеріал для сотень оповідань. Ті револьвери мали довжину ствола 10, 12 або 16 дюймів, 25, 30 з половиною і 41 сантиметр. Забезпечувалися прикладом і відкидним прицілом. Також Лейк зазначав, що у перші ж роки стволи 4 револьверів, окрім того, що був подарований Ерпові, були обрізані власниками до стандартної довжини 7,5 дюймів 19 см ствола миротворця. Копії зазначеного револьвера під назвою Colt Buntline Special .45 випускалися заводом Colt з 1957 по 1992 роки. Кого ж це диявол йому в печінки пригнало сюди опів на третю ночі, коли ще й на світ не бралося? Прогарчав у темряву Гел. У його голосі не відчувалося страху. До того ж, принаймні на якийсь час вже звичне для нього тремтіння зникло, і рука, палець якої погрозливо лежав на спусковому гачку, виглядала твердою і непохитною, наче закам'яніла. «Ану, відповідайте, бо Богом присягаюся!» І з цими словами ствол револьвера почав промовисто підніматися. «Оближте, начальнику!» – вигукнув брутальник, стрімко скидаючи догори руки, щоб продемонструвати чоловіку, який навів на нас зброю свої пусті долоні. Ніколи раніше мені не доводилося чути, щоб його голос звучав так, як тієї миті. Скидалося враження, ніби трясучка, полишивши у спокої руки Мурса, якимось дивовижним чином вподобала собі горлянку Брутуса Гауела. «Це ж ми, Полі, я, це ми, шефа!» Брутальник повільно ступив на першу сходинку, щоб світло від ганкової лампочки змогло повністю освітлити його обличчя. Зробивши кілька непевних кроків, я став поруч із ним. Сповнені агресивної рішучості, очі Гела Мурса забігали між нами обома, з кожною секундою впізнавання все більше і більше набуваючи виразу цілковитого ошелешення. «Що ви тут робите?» – запитав він, коли пік збентеження залишився позаду. «Бо мало того, що на дворі глупа ніч, так у вас, хлопці, ще й чергування». «Мені це добре відомо. Ваш графік, як завжди, висить у моїй майстерні. То що в ім'я...» «О, Ісусе благостивий, ви ж тут не через ізоляцію, правда? Чи все ж таки у Холодній Горі стався бунт?» Тут очі Гела зупинилися на вантажівці позаду нас, і його погляд вмить став настороженим. «А хто це там іще мнеться біля пікапа?» «Говорити з ним буду я», – інструктував я брутальника, але тепер, коли настав відносно слушний час для пояснень, я навіть не спромігся відкрити власного рота. Ввечері по дорозі на роботу я ретельно обміскував усе, що скажу начальнику, коли ми приїдемо до нього додому, і мені навіть вдалося себе запевнити, що остаточний варіант тієї промови звучатиме для Гела не занадто схиблено. Ненормально, позаяк нічого з того, що я мав йому розповісти, не можна було навіть зблизька назвати нормальним. Але, можливо, достатньо переконливо для того, щоб Мурс таки дозволив нам пройти у будинок і зрештою дав нам шанс здійснити задумане. Дав шанс Джонові, якщо бути точним. Однак тепер усі ті слова, що я їх з такою старанністю підбирав, розсипалися, наче картковий будиночок. Роздуми і образи, оповитий язиками полум'я, весь у клубах диму дел, конаючи у калюшці власної крові мишеня, кривляння і смикання на колінах старого іскромця беззубого гудуна з його навіженими воланнями, що він підсмажений індик з хрусткою скоринкою. Зринали і крутилися у моїй голові, наче пісок у вихорі посеред пустелі. Мені віриться, що у нашому світі є місце добру. І незважаючи на ті дивні форми, які воно подеколи набуває, усі вони є проявом ласки милосердного і люблячого своїх дітей Бога. Втім, також я вірю і в існування іншої сили, що є так само реальною, як і той Бог, якому я молився протягом усього свого життя. І оця ось сила цілеспрямовано і за всяку ціну намагається похерити будь-які наші добрі наміри і старання. Кажучи так, я маю на увазі не сатану, чи то пак диявола, хоча також вірю у його існування, а щось на зразок демона паскудства, шкодливого, зловтішного і дурноголового створіння, яка регоче аж до кольок у животі, коли старий дід у намаганні розпалити люльку підпалює власну бороду і отримує тяжкі опіки обличчя. Або коли улюблене усіма немовлят косує собі в рота свій перший різдвяний подарунок і вже за кілька хвилин помирає у муках від задухи. Починаючи з Холодної гори і завершуючи болотяними соснами Джорджії, у мене було вдосталь часу, щоб як слід над цим поміркувати. Отож тепер я з упевненістю можу стверджувати, що тієї буремної ночі саме ця бісова сила, кружляючи поміж нас, як усюди сущий туман, доклала чимало зусиль, аби лишень не дати Джонові Кофі дістатися до Мелінди Мурс. Начальнику Гел, я... Та якби я не тужився вичавити з себе бодай одну єдину путящу фразу «усе було марно». Мурс, не звертаючи уваги на моє белькотіння, знову почав підіймати кольт, цього разу прицілюючись кудись за наші з брутальником спини. З кожною миттю налиті кров'ю очі сивочолого чоловіка ставали все ширшими, загрожуючи взагалі повипадати із своїх орбіт. Невдовзі перед Ганком з'явилася і причина його остраху. Гаррі Тервілігер, що його певною мірою притягнув за собою наш чорношкірий здоровило, кривлячи при цьому рота у широкій і гіпнотизуючій своєю очевидною пришелепкуватістю посмішці. «Кофі», – видихнув Мурс. «Джон Кофі». Тут начальник набрав повні груди повітря і пронизливо на всю горлянку закричав. «Стій! Стій, де стоїш, бо стрілятиму!» Раптом звідкись позаду нього пролунав кволий і тремтливий жіночий голос. «Геле, що ти так довго там робиш? І з ким це ти, йобаний ти, членосмоче, вже ототочиш баляндраси?» Сконфужений і враз наче громом прибитий чоловік на секунду відволікся і повернув сповнене відчаю обличчя на звук голосу своєї хворої дружини. Хоча Гелове сум'яття, як я вже казав, тривало усього лише якусь секунду, цього могло б цілком вистачити для того, щоб вихопити той довгоствольний револьвер з його руки. Ось тільки власні руки мене геть не слухалися. Навіть незначний порух ними давався після таких неймовірних зусиль, що здавалося, немов до кожної з них було прив'язано по важчезній гирі. Голова ж гула, що той динамік приймача під час грози, коли замість налаштованої радіопрограми чуєш лише потріскування статичних розрядів. Єдиними емоціями, що їх, як мені пригадується, я відчував у ту мить, були переляк і щось на зразок млявого зніяковіння через Гела. Коли Джон Кофі і Гаррі дісталися сходів, Мурс вже встиг відійти від голосу власної дружини і, схаменувшись, знову навів на них свою зброю. Пізніше він зізнався нам, що таки дійсно мав намір пристрелити Кофі, бо ж як був упевнений, що нас трьох взято у заручники, а організатори усього дійства, ким би ті покидьки не виявилися, причаїлися десь у тіні вантажівки. Гел гадки не мав, що могло змусити нас добровільно приїхати до нього додому о такій порі, тож найімовірнішим мотивом вбачав саме чиюсь помсту. Однак, перш ніж начальник встиг вистрілити, Гаррі зробив крок уперед і, наскільки це було можливо, затулив дебелого в'язня власним тілом. Джон не змушував його це робити, Гаррі вчинив так з власної ініціативи. «Не робіть цього, начальнику», – швидко промовив він. «Усе гаразд, жоден з нас не озброєний і ніхто не хоче завдати вам шкоди. Ми приїхали, щоб допомогти». «Допомогти?» Скуйовджені кущасті брови Мурса зійшлися до перенісся, а очі загрозливо спалахнули. Мій погляд прикипів до молоточка зведеного курка Бантлайна.
«Допомогти з чим? Кому?»
Ніби у відповідь на останнє питання з глибин будинку знову почувся знервований, не сприймаючий заперечень і геть божевільний голос літньої жінки.
«Ей, виродко, іди номер 6 сюди і пошуруй нарешті як слід у моїй манді. І приводь своїх гондошних друзяків. Обіцяю, кожен з них отримає свою порцію насолоди».
Вражений до глибини душі, я зиркнув на реакцію брутальника. Певна річ, причина лихослів'я Гелової дружини мені була зрозумілою. Усі ті брудні слова, що злітали з язика хворої жінки, якимось незбагненним чином її змушувала вимовляти пухлина, що розросталася у власному мозку. Однак вправність і безсоромність, з якою вона загинала свої матюки, була чимось більшим за звичайну лайку. Набагато більшим.
«Що ви усі тут робите?» – знову запитав у нас Мурс.
Ось тільки цього разу рішучості в його голосі суттєво поменшало. Розпусні покрики дружини остаточно вибили його з колії. «Бо я вже геть нічого не розумію. Ви організували йому втечу, чи, може...»
Раптом Джон посунув Гаррі в бік, просто підхопив і переставив його трохи осторонь, а сам розвальцем зійшов на веранду. Для невеличкого ганку Мурсів кофі виявився настільки широченним у плечах, що коли вклинився між мною і брутальником, то мало не зіштовхнув нас обох до зростаючих обабіч присінків кущів гостролиста, предмет гордощів Мелінди. Пильнуючи за рухами чорношкірого кримінальника, очі нашого начальника підскочили йому аж під лоба, наче він намагався розгледіти щось на самісінькій верхівці височезного дерева. І саме тієї миті усе для мене стало на свої місця. Ознаки присутності лихого духу розгардіяшу і паскудства, який останні декілька хвилин тільки те й робив, що коперсався і безладно перемішував думки у моїй голові, не поступаючись при цьому у спритності чіпким пальцям, зайнятим перебиранням піщинок чи зерняток рису, щезнули, як наче їх і не було. З поверненням здатності мислити, на додачу до всього іншого, я також второпав, завдяки чому Гаррі зберіг змогу діяти, тоді як ми з брутальником геть заплуталися і були придатні лише на те, щоб нерішуче м'ятися та перетоптуватися під пильним поглядом нашого боса. Весь цей час Тервілігер перебував поруч із Джоном, а якою б не була справжня сутність того єства, що мало наснагу опиратися іншій демонічній силі, тієї ночі воно перебувало всередині Джона Кофі. Отож, коли Велет вийшов уперед і опинився прямо лиць до начальника Мурса, саме оцей ось дух у ньому, щось біле, бо в моїй уяві все, що стосується добра, постає виключно у сонцесяйних тонах, перебрав контроль над ситуацією на себе. І хоча дух злобитель насправді нікуди не зник, можна було помітити, як він, наче тінь під натиском раптового світла, похапцем відступив подалі.
«Я хочу допомогти», – пророкотів Джон Кофі.
Немов перебуваючи у трансі, Мурс з відвислою щелепою вибалушив очі на негра втікача.
Коли останній витягнув націлений на себе бантлайн особливою гела з руки і передав зброю мені, той, здається, цього навіть і не помітив. Я обережно опустив курок, а пізніше, знайшовши час перевірити барабан, з подивом для себе з'ясував, що він був абсолютно порожнім. Подеколи мене й досі гризе питання, а чи ж було про це відомо власникові кольта? Тим часом Джон все бурмотів і бурмотів.
«Я тут, щоб допомогти їй. Просто допомогти. Це усе, чого я хочу».
«Геле!» – долинув з дальньої спальні крик Мелінди. І хоча цього разу її голос звучав дещо гучніше, крім роздратування, у ньому стали відчуватися ще й нотки переляку, буцімто та підступна сила, яка мить тому змушувала нас самих плутатися у власних думках і ніяковіти перед начальником, тепер вирішила заховатися у жінці.
«Ким би вони не були, змусь їх забратися геть. Нам ще тільки торгашів посеред ночі не вистачало. Щоб ті зайди тобі не пропонували? Електролюкси, гувери чи навіть французькі панталони із завафленою промеженою. Жени їх нахуй звідти. Перекажи, нехай пиздують із своїм барахлом якнайдалі, а потім ще й один одному засан... зас... зас...»
Почувся віддалений дзенькіт розбитого скла. Пожбурена об щось склянка або що, і Гелова дружина зайшлася у риданнях.
«Просто допомогти», – тихо, майже пошепки повторив Джон Кофі, не звертаючи уваги ані на жіночі схлипування, ані на її жматюча. «Лишень допомогти, пане начальнику, тільки й усього».
«Тобі таке не під силу», – зітхнув Мурс. «Малі вже ніхто не зможе допомогти». Здавалося, мені вже доводилося чути подібний тон раніше, і вже за мить я згадав. Точнісінько, така ж зневіра панувала і в моїх власних думках, коли однієї ночі я ризикнув увійти до камери Кофі, де той зрештою зцілив мене від урологічної інфекції. Тоді усі мої відчуття мали лише одне пояснення – потужний гіпноз. Займися но своїми власними справами, а у вирішенні своїх я вже якось переб'юся без твоїх дорогоцінних порад, рубанув я тоді Делакруа, у той момент навіть і не здогадуючись, що моїми особистими проблемами насправді опікуватиметься Кофі. Так само, як оце зараз, він збирався зарадити біді Гела Мурса. «Ми вважаємо, що тільки Джону це і буде до снаги», – втрутився брутальник. «Крім того, ми аж ніяк не збиралися ризикувати своїми робочими місцями, це не кажучи вже про перспективу ув'язнення, що за такі викрутаси нам усім світить. Заради самої лише поїздки сюди і назад, без того, щоб надати ось цьому здорованеві шанс показати усе, на що він здатен». Дивно, але щоб переконати нашого боса, я був готовий скористатися цими ж аргументами ще 3 хвилини тому. Як, в принципі, і брутальник. Джон Кофі вирішив взяти ініціативу у свої руки і пройшов ганком у передпокій, обережно протиснувшись на порозі повз господаря будинку. Гел, звісно ж, одразу спробував йому у цьому завадити і вже навіть потягнувся своєю ослаблою рукою, намагаючись перехопити непроханого візитера, проте тільки-но він торкнувся Джонового стегна, сумніваюся, що наш крем'язень взагалі відчув той немічний доторк. Як останні сили його зрадили, і неслухняна кінцівка знесилено опустилася. Човгаючи ногами, Кофі впевнено пройшов коридором до вітальні, з неї вийшов на кухню, проминувши яку без жодних вагань прочинив двері задньої спальні, звідки відразу нагадав про себе той жахливо верескливий і незнайомий мені голос.
«Ей, чорнопикий, тримайся від мене подалі. Попереджаю, ким би ти оце не був, краще забирайся геть. Невже не бачиш, що я не одягнена? Вивалила цицьки, а заразом і мохнатку вирішила собі провітрити».
Не звертаючи увагу на жіночі ремствування, Джон, пригнувшись, щоб не розбити якийсь із стельових світильників, флегматично пройшов у кімнату. Темнокоричнева шкіра на його лисому, як та більярдна куля черепові, тьмяно виблискувала краплинками поту, а дужі руки розслаблено звисали вздовж тіла. Після кількасекундного вагання перед розчахнутими дверима ми зважилися і пройшли слідом за Кофі. Спочатку я, потім брутальник з Гелом, а замикав процесію Гаррі. Якщо у той момент я й був спроможний щось чітко зрозуміти, то тільки одне. Тепер усе було в руках Джона, а ми ж із напарниками перетворилися на свого роду статистів, які мали стати очевидцями його тріумфу, або ж, не приведи Господи, фіаско.